Falamos agora en Radio Fene de Morcegos. Morcegos de Galicia é unha asociación con sede social nas Pontes que traballa na investigación e conservación desta especie. Para saber máis detalles do labor que desenvolven, temos ocasión de falar agora con un dos membros desta entidade, Roberto Hermida. Moi bo día, Roberto.
Hola, bo día.
E primeiro de nada, Roberto, semella que os morcegos non teñen moi boa prensa, non?
Bueno, arrastran algúns mitos e algunhas medias verdades que supoño que está relacionado con un certo descoñecemento que hai da súa bioloxía, ¿no? E de, entre o público. Pero bueno, certo que son animais fascinantes e completamente inofensivos e moi beneficiosos para o entorno.
Son importantes para a biodiversidade e logo que papel é o que cumplen?
Pues os morcegos europeos, que son todos eles insectívoros, son os grandes reguladores das poboacións de insectos. E si pensamos que os insectos, por un lado, son a maior biomasa que hai no planeta e que, ademais, moitos deles poden chegar a convertirse en plagas agrícolas, plagas forestales, etcétera, ou simplemente, si as súas poboacións estuveran desreguladas de maneira natural, pues podrían causar certos danos, pois nos podemos facer unha idea da importancia que teñen os morcegos, non? Que son os grandes consumidores de insectos que temos nos nosos ecosistemas.
Precisamente neste sentido, creo que tedes un convenio co Concello de Narón, non?
Estamos aí a traballar co Concello de Narón, efectivamente. Un pouco na difusión, na promoción. Se van a instalar unhas caixas refuxo. Bueno, é importante, digamos, achegar estas especies como traballa, como viven, eso que estamos falando, ¿no? Un pouco a súa función, o ecosistema, achegalo a xente mediante distintas actividades para que se coñezan, para que tamén se podan tomar medidas, porque, bueno, os morcegos son moitas especies, ¿no? En Galicia temos 25 especies de morcegos. Algunhas delas están ameazadas e necesitamos que se tomen medidas, ¿no? para a súa conservación. Entonces, para todo isto é importante que a xente coñeza os morcegos que temos, un pouco como viven, que estén familiarizados con isto, ¿no? Que se perdan esos medos que falábamos aí ao principio e esas medias verdades que a veces se fala sobre eles, e podamos, bueno, coñecelos mellor e protexelos axeitadamente.
En línea xerais, o estado de conservación en Galicia, cale?
Bueno, como xa digo, son moitas especies, son 25 especies en Galicia e hai un pouco de todo. Hai especies que lles vai moi ben, porque son especies que se adaptan moi ben aos cambios que está experimentando o entorno ambiental, ¿no? E que se adaptan moi ben aos medios antropizados, aos medios nos que estamos modificados polos humanos, por nós. E entón estas especies pues, lles vai ben, ¿no? Logo hai outras especies que dependen de hábitats ou de refuxios que son escasos, como poden ser algunhas especies de morcegos cavernícolas, por exemplo, ou como poden ser algunhas especies de morcegos forestais que están máis ameazadas precisamente porque depende dun hábitat que é escaso e, en algúns casos, como pode ser, por exemplo, algunhas formacións forestais, ¿no? pues, hábitats que están en regresión. Entón, bueno, hai distintas realidades, como digo. En xeral, hai unha cousa común, que sobre todo é que as poboacións de insectos, que son o seu alimento, pois están están a nivel de toda Europa, pero tamén Galicia están sufrindo unha caída importante, ¿no? E entón eso, pois sin dúda os afecta. Que pasa? Que non temos datos do pasado das poboacións de insectos cos que poder comparar, ¿no? Pero bueno, todo fai pensar que a maior parte das poboacións de morcegos pues, están sufrindo este cambio e este desplome das poboacións de insectos.
¿En diminúe o número de insectos ou as especies?
As dúas cousas. Bueno, os cambios que estamos impoñendo os humanos no medio natural pues fan que coa transformación de hábitats, coa introdución de insecticidas e de outros biocidas, etcétera, ¿no? Cos cambios de usos tamén, ¿no? A retirada, por exemplo, da gandeiría do campo, ahora está maiormente estabulada, etcétera, etcétera. O sea, nas últimas décadas houve unha serie de cambios importantes no medio natural e isto levou o desplome nas poboacións de insectos. Non, por exemplo, en Galicia non temos datos concretos, pero sí en zonas cercanas, en outros países de Europa, e se fala de caídas nas poboacións de insectos de hasta 80%. Entón, nos podemos imaginar o impacto que isto está tendo nas poboacións dos que se alimentan destes insectos. Non?
E falabas antes de caixas refuxo, que son?
Bueno, as caixas refuxo son unhas caixas similares ás caixas niño que se utilizan para os paxaros, é dicir, son caixas que intentan imitar ocos que de maneira natural pues, se poden atopar en árbores ou en rocheros, etc., e que ofrecen refuxo aos morcegos. E estas caixas refuxo se usan a veces para facilitar refuxos en zonas nas que pode ser escaso, ou a veces se usan con fines tamén de divulgación e educación ambiental, es decir, poder acceder a morcegos que sabemos onde están, ¿no? Que nos facilita, a veces con fines de investigación, ou a veces con fines de precisamente de reforzar o control que exercen sobre determinadas poboacións de insectos, ¿no? Y en ese sentido, por exemplo, se están utilizando as caixas refuxo en cultivos, por exemplo, para favorecer a presencia de morcegos e axudar a controlar de maneira natural determinadas pragas, ou para controlar, por exemplo, poboacións de mosquitos, insectos que son molestos para nós ou que poden transmitir enfermedades, pois tamén se usan para reforzar estas poboacións de insectos, se colocan caixas, ou sea, de morcegos, se colocan caixas refuxo e así, digamos que favorecemos a presencia de morcegos onde nos interesa que estean.
Roberto, na asociación propoñedes acordos de custodia. Contanos un pouco isto, sí. En que consiste?
Pues, os acordos de custodia son acordos que establecemos con propietarios de construccións, normalmente, para proteger colonias de morcegos. Es decir, por exemplo, un propietario que ten unha casa na que hai unha colonia de morcegos, bueno, pode ser unha casa, temos acordos de custodia con distintos tipos de propietarios, desde propietarios particulares, por exemplo, hasta parroquias, por exemplo, en igrexas nas que hai morcegos, mosteiros, propiedades, por exemplo, en no concello de Silleda, por exemplo, pois no mosteiro de Carboeiro, que é un mosteiro moi visitado, pues unha das construcións do mosteiro, por exemplo, un pombal, temos un acordo tamén co concello que é o que xestiona, digamos, o mosteiro para conservar unha colonia de morcegos que hai ali dentro. É dicir, o que buscamos cos acordos de custodia é ir máis alá da lei que protexe os morcegos. Todos os morcegos son especies protexidas e algunhas especies, ademais, están incluídas no catálogo de especies amenazadas, o cual teñen un punto extra, digamos, de protección. Pero non só que buscamos é ir un pouco máis alá e chegar a acordos cos propietarios ou cos usuarios de determinados tipos de estructuras que sirven de refugio para morcegos para, cando se pode, porque non sempre se pode, pues conservar esas colonias, a veces facendo pequenas adaptacións, porque é certo que a veces causan determinadas molestias, ¿no? Porque deixan excrementos ou porque fan ruido, etc. Entón, a veces, pues, facemos pequenas modificacións, pequenas adaptacións, para que puedan seguir usando ese refugio sin causar molestias. Bueno, esto é moi interesante porque, como digo, pues, o facer partícipes aos usuarios, aos propietarios desas construccións, pois garantizamos moito máis a que esa colonia poda seguir aí, non?
E tedes un proxecto tamén nas Fragas do Eume, non?
Bueno, nas Fragas do Eume fixemos un estudio no ano 2009 de toda a población, de toda esa comunidade de morcegos do Parque Natural, e desde entonces fixemos cousas puntuais. É un espacio moi interesante, obviamente, porque para morcegos forestais, especialmente, porque hai unha gran extensión de bosque caducifolio e hai especies que son escasas en Galicia e que están ben representadas no Parque das Fragas do Eume. Entón, bueno, é moi interesante facer seguimento desas especies.
Tedes feito un mapa dos morcegos en Galicia, non?
Sí, na nosa página web, morcegosdegalicia.org, aí temos un atlas no que vamos vertendo toda a información sobre a distribución de morcegos que vamos sacando nova, se vai vertendo aí, co cual temos un atlas que está actualizado e con información fiable, porque, bueno, os morcegos son especies que a veces son difíciles de identificar e no pasado, pues, bueno, non había as técnicas que temos hoxendía, técnicas xenéticas ou acústicas, e había moita menos información e a veces información confusa. Entón, bueno, o que fixemos foi unha revisión, digamos, de toda a información previa, quedándonos con aquelo que podemos contrastar que era fiable, e a partir de aí xerar información nova, que, como digo, vamos vertendo periódicamente no Atlas, co cual mandemos un Atlas que ten información fiable, por un lado, e actualizada sobre a distribución dos morcegos en Galicia, ¿no? Y que está servindo de base para moitos outros estudios.
E é doado localizalos?
Bueno, son un grupo complexo de estudiar, porque son nocturnos, son discretas, son especies discretas, que non é fácil velos. Entonces necesitan unhas técnicas que necesitan unha formación por parte dos que nos dedicamos a estudiar morcegos. Necesitan formación, son técnicas caras, ademais, moitas delas necesitan un esforzo grande, pero bueno, unha vez que se sabe, a xente que traemos con morcegos, pues, porque os morcegos están en todas partes, digamos, ¿no? A veces temos idea de, nos preguntan, ¿no? Pues os morcegos donde hai covas, ¿no? O donde hai bosques, o donde hai determinadas, realmente os morcegos están en todas partes, son moitas especies, como decía antes. Entonces hai especies que son moi comuns e que nos atopamos nos metidos nos edificios das cidades, ¿no? No centro das cidades galegas nos podemos atopar con varias especies de morcegos, de feito, ¿no? Y logo, claro, logo hai zonas especialmente que teñen, sobre todo zonas boscosas, ¿no? Como falábamos antes das fragas do Eume, os bosques da montaña galega, por exemplo, os bosques de Ancares, de Courel, pero tamén carballeiras antiguas que atopamos, por exemplo, pues, pola Terrachá ou incluso na parte baixa de algúns ríos galegos, como o Tambre ou Xallas, pues atopamos zonas de bosque caducifolio que poden chegar a ter hasta máis de 20 especies de morcegos nunha mesma zona de bosque, ¿no?
¿Y hay algún cálculo do número de morcegos que hai en Galicia?
No, eso non o temos nin do pasado nin actual. Non é doado, como digo, facelo, pero bueno, é certo que en algúns sitios sí o teñen este cálculo con algunhas especies, sobre todo con especies as especies, por exemplo, cavernícolas, que dependen de refuxos máis fácilmente localizables e que son moi gregarias e se poden contar mellor que especies, por exemplo, que as especies forestais, que viven máis dispersas, ¿no? Pues hai lugares onde teñen estas cifras aproximadas, por lo menos, que sirvan para elevar un pouco, para ver un pouco como van evolucionando as poboacións. En Galicia non contamos con esto. Tamén é certo que non contamos con esto porque desde a administración non se está facendo nada en conservación de morcegos, ¿no? Nin en seguimento de morcegos. A pesar de que hai unhas obrigas legais, por exemplo, coas especies que están incluídas no anexo 2 da Directiva Hábitat e coas especies que están incluídas no catálogo de especies amenazadas, se debería facer un seguimento cada X anos, incluso remitir unhos informes a Europa, pero en Galicia isto non se está facendo.
E ti por que consideras que son unha especie tan interesante?
Bueno, como decía, cumple un papel fundamental no ecosistema e desde ese punto de vista pues, nos interesa moito a todos que as poboacións de morcegos sexan poboacións sanas e diversas. E despois, a nivel personal, además, que son especies fascinantes, ¿no? Tenen unha biología moi particular, moi diferente a outros mamíferos. Entonces, desde ese punto de vista tamén é moi moi interesante o seu estudio, ¿no? E logo, además, que son especies inofensivas, moi discretas, moi sensibles. Entonces, bueno, son especies tamén, digamos, que requieren certo cuidado, ¿no? Sobre todo algunhas delas, e que, bueno, pues que nos inclinan un pouco a telos aí en mente e ocuparnos un pouco deles.
Pois nada máis, moitísimas grazas, Roberto Hermida, polo traballo de Morcegos de Galicia e por achegarnos un pouco de información sobre esta especie tan pouco coñecida.
Gratiñas a vos.